Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ale miaraba anao pieno indray izay tafaraka aminay ato anatin'ny Tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana. Tohizantsika hatrany ny resaka politika araka ny hevitry ny eglizy, dia omaly isika dia mijeriny hoe manahoana moa izany ny fifandraisana na hoe fifampikasoan'ny eglizy a sy ny mpitondra. Le mpitondra tenentsika eto izany ilay fahefana politika. Dia mialohan'ny anoizantsika an'izay a, aleo aloha fitian'ny Fredeline amintsika vetivety izay hita omaly izay.
Nambarantsika teto ireo fa hoe tsy avy eo amin'izao tontolo izao ny eglizy a, fa ny olona kosa no ao amin'ny eglizy. Noho izany a, ny olona izany dia ara-bojanahary natao hifandray mihitsy, ary ny eglizy a dia mampianatra an'izay hoe mifandray ny olona rehetra tsy akanavaka. Noho izany tsy hahafamiala amin'ny fifandraisana amin'ireo mpitondra ara-politika izany ny eglizy. Ary ny eglizy amin'izay fotoana izay no toy ny fanilo sy fahazavana manilo an'ireo olona eo amin'ny fiarahamonina ireo. Ka tsy fironan-kevitra izany ny eglizy, fa ny eglizy dia fanehoanany finoana ny olovana tamin'ireo fandimbiasan'ny apôstôly. Noho izany tsy maintsy misy rafitra izany a ny eglizy, arak'izay voalaza ao amin'ny Masina Matio toko fahenina ambin'ny folo izay nanambarany Jesoa, na hoe ny nametrahany Jesoa ny masinda Piera ho filohan'ny eglizy taminy hoe ianao ny vatolampy a ka omeko anao a ny fanalahedin'ny lanitra. Nanomboka tamin'ny fotoana io izany no nanombohan'ny rafitra teo amin'ny eglizy i Kristy ny lohany, fa i Piera kosa no filohan'ny eglizy.
Raha ny famaritana nataontsika hatramin'izay izao môpera dia maly sika izao nijery le hoe ao amin'ny fiangonana misy rafitra, dia Kristy moa izany lohany, dia teo koa Masinda Piera izay nomeny fahefana. Izay rafitra ao amin'ny fiangonana izay ve tsy efa politika ihany koa?
Samihafa ny atao hoe politika mpitantanana sy le atao hoe fahefana politika eto an-tany. Fa ny fiangonana ho aosika de le olona mivory, satria natsony Kristy. De rehefa mivory le olona de tsy maintsy nasiana rafitra, de Kristy mihitsy nanao an'le rafitra. Izy filohany a zay natao tao anatin'ny fifidianany Kristy, fa tsy fifidianany vahoaka na ohatra hoe tamin'ny andro mpanjaka de ny firazanana tsy zay mihitsy. Fa i Kristy mihitsy nametraka amin'ny Piera teo, de nandeha le ambaratonga, de lasa institution zany misy rafitra ao amin'ny fiangonana, ka zary tao fanjakana mihitsy ny eglizy. Zary tao fanjakana no rafitra ambaratonga io a, Vatican moa de atao hoe 44 hektara izy a, fa fanjakana kely ao anatina fanjakana lehibena izy. Ka eo amin'ilay resaka fitantanana izy zany a de toy ny miseho amin'ny endrika politika, fa tsy politika zay atao hoe fahefana eto an-tany. Zay mantsy a avahana tsara le atao hoe ny fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakana eto an-tany. Avahana tsara ny fanjakan'ny tany sy ny fanjakan'ny lanitra.
Ahoana moa izany mopera no anavahana an'izay le hoe fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'ny eto an-tany izay?
Ny atao hoe ny fanjakan'ny eto an-tany sy ny fanjakan'ny lanitra zavatra roa samihafa ireo. zay ny tsy afahantsika mamaritra mihitsy hoe fahefana politika toy ny fahefana eto an-tany ny fahefana ao am-fiangonana tsia fahefana avy amin'ny kristy io zay nomeny noho ny finoana satria ozy tsika hoe mpierana anao fekem-pinoanana eny nanomezan'ny kristy an'ilay fahefana e ama sy ame eto an-tany ary ama sy ame a hatrany an-danitra mifanjakany eto an-tany sy mifanjakany lanitra dia zavatra roa samihafa nefa kosa mifameno sy mifampiditra ireo fanjakana na fahefana roa ireo ny fanorenana ny fanjakany tamin'ny matsy a dia afaka manampy amin'ny fanonera fanorenana ny fanjakany lanitra veriko indray hoe ny fanorenana ny fanjakany tany dia manampy amin'ny fanorenana ny fanjakany lanitra raha tena mpiarina ilay atao hoe fitiadavana ny soa iombonana fampandrosoana ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana dia inona moa ny fahefan'ny fiangonana eto ambonin'ny tany tsy mikatsaka izay fahasambarana ho an'ny olona dia izay ilay atao hoe ny fanorenana amin'ny fanjakan'ny tany a dia manampy amin'ny fanorenana ny fanjakan'ny lanitra noho izany ninoninona toko politika ary na iza na iza mpitondra izay tsy mikatsaka amin'ny fanorenana an'izay atao hoe siombonana izay ka hitan'ny fiangonana miariary a dia tsy maintsy miteny a ny eglizy adidin'ny eglizy zany adidin'ny eglizy no miteny a adidin'ny eglizy no mitondra fampianarana manoloana ny zavatra tsy mety ka manohy itohana ary indrindra mety manakana amin'ny fampandrosoana ary mety a atao hoe tsy mikatsaka ny siombonany tsirairay
rehefa misy tsy mety ataon'ny mpitondra makasika izay fikatsahana ny soa iombonana izay ozy mampiera teo a dia miteny ny eglizy inona zany ilay fanitsiana na teny ataon'ny eglizy manoloana an'izay
ny teny na atao hoe ny fidiran'ny eglizy amin'ny politika dia teny ara-pitondrantena zay ilay atao hoe discours etika ozy ny teny frantsay manintsy ara-pitondrantena ny eglizy satria mety mivoanana amin'ny vililalana ilay mpitondra na ilay atoko politika mety mitady tombontsoa hoan'ny tenany a dia miditra tsehatra ny eglizy a miteny ary miteny ny eglizy dia teny ara-panahy parole spirituel ary a teny mahakasika ny fitsipi-pitondrantena zany ny tena fanirin'ny konsily vatikanina faharoa zany a ao amin'ilay ataontsika hoe fotom-pampianarana mpitondrana ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny a dia ao amin'ny laharana fa 3:30 lavalava fotom-pampianarana io a dia ao amin'ny laharana fa 3:30 zay atao hoe fidiran'ny eglizy tsy maintsy miteny zay raha mamakitsika zany zao a ao amin'io atao hoe fotom-pampianaran'ny konsily mahakasika ny ara-pitondrana zay ny fiangonana manoloana ny andro ankehitriny a fanontaniana be diabe napetrany ao inona ny hoevitra ary inona ny lanjan'izao soa ilifosantsika zao atao inona ireo arena rehetraireo mpaparay masina zao tamin'ny namangy antsika ny mpaparaha françois tamin'izy niona tamin'ny androm-panjakata teny avoloa dia nanamarika an'izay areny madagasikara zay mba atao hoe tsaratantana atao inona ireo arena rehetrarehetraireo inona nikendrenany zao fiazahany tsirairay sy ny daholo be izao ny fiangonana dia mitahiry ny rakitry ny tenin'andriamanitra zay atao hoe anovozan'ny fotodalam-pivavahana sy ny fitondrantena dia noho izany a dia teny ara-panahy aloha no enti ny fiangonana voalohany indrindra manintsy izy araka fanambaran'andriamanitra araka ny soratra masina manintsy izy amin'ny resaka lafiny ara-pitondrantena dia averiko indray a izay ny fanirina araka ny fampianaran'ny fiangonana
dia ahoana ry zany mampera amin'ilay fahazahoan'ny olona ny hoe tsy misy idiran'ny eglizy ny raharaha politika
satria tsy metimety amin'ilay olona le teny lazain'ny eglizy dia hoy izy hoe tsy misy idiran'ny eglizy fa rehefa metimety tsy mifanarakaraka amin'ny eritreriny dia hoe tena ilaina mihitsy ny eglizy ray aman-dre mihitsy ny eglizy zany anie ny tantarany seho mifandimby teto e dia tamin'ity firenena tanindrazantsika malaly ity zay izy zany rehefa mivoana ny fijeriny mombany atao hoe apolitika rehe fikatsahana tombontsoa manokana ho an'ny tena marieketo fa tsika ho atsy mitsara fa manazavytsika natao hoe fomba fijerin'ny eglizy re lazaiko hoe tsy maintsy miteny ny eglizy tsy hoe tsisy idiran'ny eglizy ny raharaha politika fa tsy maintsy miteny ny eglizy a dia zay le hoe le fomba fitenin'ny eglizy dia teny ara-panahy ary fanitsiana ara-pitondrantena
ie dia toizantsika raha pitso ary a ahafantarantsika ny hoe inona tokoa izay teny a na ny fotoatin'ny teny a ataon'ny eglizy zany a amin'ny mpitondra manoloana ny fomba fitantanana. Ny fotoanantsika tapitra treto a isaorana imopera mandalina amintsika makasika an'izay hoe fijerin'ny eglizy ny politika izay, dia raha mpitso indray ny fotoanantsika ary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.